Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Қазанда Татарстан бойынша ішкі істер министрлігінің жұмғақлау коллегиясы отырысы өзді. Республика президенті Рустам Миңнеханов қатынашында ұзған шара ішкі істер органдарының һәм бөлікшелерінің 2019 жылғы іш нәтижелеріне һәм 2020 жылға белгіленген бұрышларға бағышланған еді. Толырақ мәлімет хабаршыбыз Ония Ғибадуллина жазмасында.
Узган елда республика территориясында барлыгы 50 миңгә якын җинаять теркәлгән, шуларның 12 миңе аеруча авыр һәм авыр составлы җинаять эшләре булып санала. Татарстан Республикасы буенча эчке эшләр министры, полиция генерал-лейтенанты Артем Хохорин сүзләренә караганда, 2019 елда оператив вазгыять тотрыклы килеш сакланган һәм хокук саклау органнары контролендә торган. Моны гражданнарның тормышына һәм сәламәтлегенә каршы кылынган гамәлләр саны киму тенденция сидер аслы. Ішкі ішлер министрлігі қызметкерлері ішіне президент Рустам Миңнеханов оңай бәе берді. Оның сөзлерінше, узған елда хуқуқ сақлау органдарынан айрыша ұйышқанлық һәм ұсталық талап еткен вақиғалар шақты болды. Һәм республиканың ішкі ішлер қызметкерлері оларны жоғары дәрежеде һәм имин үткәруге үз лайықлы өлешләрін кірттіләр, дейді ол. Президент сүзләренше ұйышқан җинаятьчелеккә каршы көрәш Татарстан ішкі ішләр министрлігі ішінің төп өстенліклерінен берсі болып тұра. Соңғы бірнеше елда ұйышқан җинаятьчел төркемнәр үз ішенлігін активлаштырды. Барлық хуқуқ сақлау органнарына тығыз элемтәдә торырға һәм бу хәлне айрым контрольгә алырга кирәк. Без 90-нчы еллардагы вазгыятькә кире кайтырга тиеш түгел, дип ассызыклады Рустам Миңнеханов. 2019 елда полиция хезмәткәрләре ұйышқан җинаятьчел төркемнәр тарафыннан кылынган 200-гә якын җинаять тикшергән. Бүгенге көндә әлеге хәл министрлыкның ныклы контроле астында тора. Утырышта яшүсмерләр арасында җинаятьчелекне кисәтүгә аерым игътибар бирелде. Татарстанда алар катнашында булган урлаулар, үтерүләр, талау һәм һөҗүм итү очраклары арткан. Яшүсмерләр арасында җинаятьчелек үсүе җинаятьчел төркемнәрнең активлашуына да бәйле. Утырышта катнашучылар яшүсмерләр мәшгульлегенә ныграк игътибар бирергә кирәк деген фикердә. Айрым алганда, мәгариф һәм фән яшьләр министрлыгына яшьләрнең файдалы ялын оештыру буенча тәкъдимнәр әзерләргә кирәк. Мәсәлән, дәресләрдән соң спорт секцияләрендә шөгыльләнү өчен шартлар күбрәк булса, укучыларның урам тормышына тартылуы кимер дигән өмет бар.
Бүген Рустам Миңнеханов Моно шәһәр фондының ярдәм инструментларын кулланып, Татарстан Республикасы Моно шәһәрләрен үстерү мәсьәләсе темасына багышланган телекүпердә катнашты. Татарстан президенты искәрткәнчә, Татарстан Моно шәһәрләре үсешенә аерым игътибар бирә. Бүген безнең республикада 7 Моно шәһәребез бар. Алар Чаллы, Түбән Кама, Алабуга, Яшелүзән, Менделеевск, Чистай һәм Камаланы. Аларда 1 миллионнан артык кеше һәм республикадагы икътисади актив халыкның ширеге яши. Биредә икътисадның төрле тармакларында республиканың төп предприятиеләре эшли. Моно шәһәрләрне алга таба үстерү өчен яңа инвестиция һәм инфраструктура проектларына ярдәм итәргә кирәк. Бу максат белән 2015 елдан без моно шәһәрләрне үстерү фонды белән актив эш алып барабыз, диде Татарстан президенты. Шулай ук Рустам Миңнеханов искәрткәнчә, фонд ярдәме белән Чаллыда һәм Түбән Камада төп автомобиль юлларын реконструкцияләү, сәнәгать паркларының инженерлык һәм юл инфраструктурасын булдыру буенча берничә эре проект гамәлгә ашырылды. Бүген Татарстан хөкүмәте йортында Татарстан президентының Алишех Лимитед Медик компания президенты Исраэль Левин белән очрашуы булды. Яклар фармацевтика өлкәсендә проектларны гамәлгә ашыру мөмкинлекләре турында сөйләштеләр. Шулай ук бүген Рустам Миңнеханов Time Hotels Management компаниясе генераль директоры Мөхәммәт Авадалла белән дә очрашты. Компания кунакханәләр тармагында эшчәнлек итә. Мөхәммәт Авадалла компания тарафыннан төрле илләрдә гамәлгә ашырылган проектлар турында сөйләде. Шулай ук Татарстан территориясендә бизнес үсеше өчен иң кызыклы юнәлешләрне атады. Россия спорт министры Олег Матыцин Татарстан президенты Рустам Миңнехановка телеграмма юллады. Ул Татарстан спортчыларының Швейцариядәге кышкы яшүсмерләр Олимпия уеннарында уңышлы чыгыш ясауы белән котлаган. Россия Федерациясы спорт министрлыгы һәм шәхсән үз исемемнән команда зачетында россиялеләрнең җиңүенә үз өлешен керткән Татарстан Республикасы спортчыларын 3-нче кышкы яшүсмерләр Олимпия уеннарында уңышлы чыгыш ясаулары белән тәбрик итәм, дип искәрткән Мен Олег Матыцин. 2020 жылғы қышқы ешісмірлер Олимпия ойынлары 9-шы ғынвардан алып 22-шы ғынварға қадар Швейцарияның Лазанны шәһәрендә узды. Россия командасы составына Татарстанның 4 вәкілі кірген еді. Җәмгыятьнең цифрлы трансформациясы шартларында дәүләт статистикасы органнары объектив һәм тулы мәгълүмат чыганагы ролен башкара. Шул рәвешле хакимият органнарының мөһим карарларына оператив рәвештә кабул итәргә мөмкинлеге бар. Бу хакта Татарстан Стат һәм Татарстан Республикасы социаль-икътисади мониторинг комитеты уртак коллегиясенең йомгаклау утырышында Татарстан премьер-министры Алексей Песошин хәбәр итте. Татарстан Республикасы хөкүмәте җитәкчесе узган елда республика җитәкчелеге төп Күчне икътисадның реаль секторына ярдәм итүгә һәм гади кешеләрнең тормыш дәрәҗәсен күтәрүгә куюын искәртте. Ул 2019 ел нәтиҗәләре Татарстан икътисадында уңай динамика турында сөйли дип өстәде. Республикада гамәлгә ашырыла торган чаралар комплексы икътисади үсеш тенденциясен саклап калырга ярдәм итте. 2018 елдан башлап Россия Федерациясе Президенты тарафыннан имзаланган илнең махсус максатлары һәм стратегик бурычлары турындагы указы Ойрым контрольдә тора, бу республикада демографик вазгыят мониторинга, технологик үсешне тизләтү, икътисади үсеш факторлары һәм башкалар. Республика өчен күрсәткечләр шактый катгый дип билгеләп үтте Татарстан премьер-министры һәм үсешнең әлеге төп индикаторларын контрольдә тотуны дәвам итәргә чакырды. Идел буе киңлекләре дәүләт заказнигендә табигать законнарын бозмыйча яу иткән халыкка бернинди тыюлар булмаячак. Татарстанның экология һәм табигать ресурслары министрының беренче урынбасары Фаяз Шакиров Татарстан Республикасы министрлар кабинетында узган брифингта шул хакта әйтте. Кармак белән балык тотарга да яу итәргә дә ярыячак. Тик бу территориядә капиталь объектлар төзү, чистартылмаган пышырак суларны агызу катгый рәвештә тыелачак, диде Фаяз Шакиров. Аның сүзләренчә, утраучыкларда урнашкан дача Ларда яшәүчеләр 2023 елга кадәр бу участокларны рәсмиләштереп, учетка бастырып, ничек яшәгәннәр шулай яшәп калачаклар. Киләчәктә яңа участоклар төзелеше рөхсәт ителми. Һава торышы турында иртәгә 29 гыйнвар чәршәмбе көнне Татарстанда язучан болытлы һава. Төнлә иртән һәм көндез кар явачак, кайбер районнарда буран, көньяк-көнчыгыштан толгын җил. Һава температурасы төнлә 12-17, көндез 4-9 градус салкын булачак, юлларда урыны белән бозлавык.